Patērētājtiesība aizsardzības centrs norāda, ka palielinās iesniegumu skaits, kuros par vienu un to pašu pretenziju sūdzas par vairākiem komersantiem. Novērots, ka iedzīvotāji līdz galam neiepazīstas ar līguma noteikumiem, strīdi netiek risināti laicīgi. Sūdzības kļūst komplicētākas un augstas sarežģītības pakāpes, kā arī pieaudzis telefonu krāpnieku upuru skaits, tajā skaitā izkrāpjot nevien cilvēku iekrājumus, bet viņu vārdā noformējot arī aizņēmumus pie kredīta devējiem.